Miluje Vladimíra Nabokova, Grahama Greena a Johna le Carré a je prvním Američanem, kterého jsme do Osobnosti Plus pozvali. Ne, že bych nestála i o jiné, ale tenhle Američan mluví česky a se svým mediálním projektem Fleet Sheet v Česku výrazně uspěl. Pochází z typické americké rodiny v Severní Karolíně a dětství prožil v Montáně. Své první zkušenosti se žurnalistikou nabyl právě tam. Když mu bylo 16, začal pracovat na pozici sportovního redaktora jednoho deníku. Jeho komentáře dnes známe nejen z českého rozhlasového a televizního vysílání, ale taky z tištěných médií. Erik Best je mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, Barbaro.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Teď jsem si uvědomila, jak jsem četla ten úvod o vás, Eriku, že pocházíte z typické americké rodiny. Co to je vlastně typická rodina?
Trošku jsem se nad tím zasmál, protože já nevím, jestli ta rodina je zrovna typická, protože mám 6 sourozenců, takže i v Americe je to trošku neobvyklé.
A co vede typické americké rodiče k tomu mít 7 dětí?
Já si myslím, že moje rodiče asi milovali děti a neuměli přestat je milovat. A já jsem samozřejmě strašně rád, protože mít takovou velkou rodinu je fakt štěstí. A je to něco, co mě chybí odsud. A možná to je jediná věc, která mě opravdu chybí a rád jezdím do Ameriky právě kvůli rodině.
Čili ne kvůli Americe. Já si představuji, že když je někdo Američan, jak to tam znám letmo, tam na každém domě visí americká vlajka, že jsou to takový patrioté. Vy nejste?
Já jsem patriot, ale ten svět je už tak globální, že ani tam nemusím žít, abych cítil, že mám ještě nějakou americkou krev. Já se snažím každý den sledovat americké zprávy a taky čtu americký deník, takže z tohoto hlediska mám každý den nějakou vazbu na Ameriku, ale jinak v Praze život je tak krásný, že opravdu mě to nechybí.
A takhle nám to bez pochyby lichotí, když říkáte, že v Praze je krásně, ale vy to říkáte tak trošku, jako by v Americe krásně nebylo, nebo tam je taky krásně.
Tam je ten rozdíl. Já jsem studoval ve Washingtonu a to je menší město než Praha, ale možná podobné. Ale tady ten život je opravdu tak pestrý a myslím si, že jedině v New Yorku je to možné. A já nejsem takový typický New Yorkčan, takže z tohoto hlediska mě to tady opravdu vyhovuje a já to neříkám jenom kvůli tomu, že tady sedím s vámi, ale opravdu jsem hodně cestoval, než jsem si vybral Prahu, anebo jedna slečna si mě vybrala a opravdu jsem spokojený.
A tak teď jste trochu prozradil něco o sobě. Takže slečna z Česka si vás vybrala a vy jste přiletěl kvůli ní, anebo jste přiletěl, protože jste chtěl zrovna do Česka, tady jste se teprve s tou slečnou seznámil.
Já jsem to udělal tak, že jsem chvíli po škole, po univerzitě pracoval a sbíral ty body. Dřív ty letenky byly opravdu zadarmo, teď už skoro nejsou, ale pak jsem navštívil, nevím přesně, 10, 15, 20 různých zemí. A v každé zemi, jenom na chvíli, občas jenom na den, ale taky na 3 měsíce třeba. A pokaždé jsem uvažoval o tom, jestli můžu tam žít, jestli ta mentalita mě vyhovuje, protože ta je pro mě klíčové.
A bodoval jste si je?
Spíš jsem je vylučoval. A jedině Prahu jsem nemohl vylučovat.
A to je zajímavé, jaké města nebo jaké země jste vyloučil? Například?
Například Mexiko, Belize, Kanadu, Maroko, Španělsko, Francii, Německo, co ještě?
Počkejte, proč jste vyloučil třeba Kanadu a Francii?
To jsou pro mě opravdu zajímavé země, ale asi ve Francii ta byrokracie byla ten skutečný problém, protože jsem fyzicky měl potíže tam zůstat. Zatímco tady jsem ten problém neměl v Mexiku, asi bych ten problém taky neměl, ale tam jsem vlastně chtěl zůstat déle a tam trošku pracovat, ale legálně bylo to opravdu těžké tehdy. To bylo v roce 88-89.
Říká Erik Best, který je dnešním hostem v Osobnosti Plus. Mě by stejně zajímalo, co hnalo vlastně tehdy velmi mladého, tuším 29-letého Američana k takové touze vlastně ty Spojené státy opustit. Něco se vám tam dělo, něco se vám tam nelíbilo, najednou vám to začalo být nepříjemné tam, nebo co se stalo?
Já jsem vždycky chtěl chápat, jak funguje svět. A už tehdy jsem měl pocit, že ten americký svět končí. Ne hned samozřejmě, ale že už ten vývoj jde někam jinam. A už jsem si myslel, že můj úkol je začít znovu, stejně jako moje předky začaly znovu v roce, já nevím, 16-15 v Americe, přijeli z Anglie. A že je to můj úkol.
Počkejte, a podle čeho jste poznal, že tam něco končí?
Protože opravdu jsem sledoval ty události a tehdy jsem četl, některé analytiky nebyly příliš známé, ale byly opravdu špičkové v tom smyslu, že uměli odhadnout, co přijde.
Jenom připomeňme, za jakého amerického prezidenta jste tedy odlétal ze státu?
To muselo být za Bushe staršího.
A Bush starší přispíval k tomu, že vám tam něco vadí?
Já bych neřekl, že mě to vadilo. Tolik ne. Spíš jsem poznal, no i tehdy Amerika byla nejlepší zemí na světě. Samozřejmě Američan musí to říkat, nám to říkali každý den. Tak musím to opakovat. Ale opravdu takhle bylo. Ale tak já jsem neuvažoval. Částečně bylo taky to dobrodružství, že jsem hledal dobrodružství. Ale to není jenom kvůli tomu. Je to taky, že jsem opravdu pocítil, že se věci mění a změní a chtěl jsem být součást toho. A to bylo předtím, než se začal rozpádat Sovětský svaz.
Jasně, ale takhle, abychom byli k sobě upřímní, věci se mění neustále. Ale mně šlo jen o to, jestli jste cítil v té bušovské éře ve státech, že je to nějaký zásadní předěl.
Já jsem asi už tehdy pochopil, a nejenom ze sebe, ale s pomocí různých lidí, že už jsme přestávali uznávat skutečnou situaci. A to znamená, že i když nám říkali pořád, že Amerika je nejlepší, tak jsme začali ztrácet tu pozici.
A no ale pořád byla nejlepší.
Pořád byla. To ano. Souhlasím s tím. A možná i dneska. Souhlas. Ale taky ten, kdo jel do Číny před 30 lety, taky má dneska obrovskou výhodu. A to jsem já se na to díval jinak. Já jsem tehdy vůbec neuvažoval o Číně. Ale protože nejsem typově, nejsem takový, který má rád ty jazycké kultury. Já jsem spíš na takové slovanské kultury. Ale je to podobné. Ten, kdo zrovna tento týden jsem četl článek o jednom investorovi, který před 30 lety začal jezdit do Číny a teď má tam obrovský úspěch. Já netvrdím, že jsem opakoval jeho systém, ale v něčem je to podobné, protože vždycky ten, kdo vidí trošku dopředu, má nějakou výhodu.
Dobře, ale pardon, že vám do toho skáču. Pořád doluju a doluju na tomhle místě, protože mě to opravdu dost zajímá. Co jste věděl dopředu? Protože Amerika stále zůstává přes všechny chyby její prostě lídrem světa. Stále drtivá většina obyvatel je spokojená s tím, jak se jim tam žije. Takže co jste věděl dopředu?
No, já jsem například studoval v roce 83-84 v Moskvě a to byla hluboká studená válka. A my jsme jako Američané měli představu, že to Rusko představuje velkou hrozbu. A my jsme se dívali, když jsme tam byli, protože vy jste to asi už pochopili, ale my Američané ne. My jsme strávili skoro celý den jenom, abychom našli, co si najíst, abychom se mohli najíst. A my jsme pochopili, že na té propagandě, nebo na tu, jak se říká, ten narrative, tak jak nám to bylo představováno, něco kuhává. To znamená, že no dobře, tak Rusko má, nebo Sovětský svaz má jaderné zbraně, ale kromě toho, co vlastně má?
A počkejte jenom, Eriku, řekněte mě, a co tedy pokulhávalo? Vy jste žil v Moskvě 2 roky, tuším?
No méně, jenom 6 měsíců celkově, ano.
Dobře, 6 měsíců a zjistil jste, že se tam není kde najíst pořádně?
No,
zjistil jste, jak ti lidé žijí? A co nesedělo v tom, co vám říkali doma o Rusku?
Začal jsem chápat, že my jsme si vytipovali nějakého nepřátelé. A abychom bojovali proti tomu nepřáteli, jsme se skamarádili s ještě větší hrozbou, s Čínou. A já netvrdím, že jsem to poznal už tehdy, ale postupně jsem už začal chápat, že tak to je a že to je něco, co opravdu do budoucna poškodí tu Ameriku. No a teď na tom vyhrál vlastně Trump ty volby. Takže tak já to myslím.
A v čem jste viděl to velké přátelství s Čínou? Já jen připomínám, samozřejmě, že oba známe ty historie, jak každý kandidát na amerického prezidenta říkal, zbavíme Čínu doložky nejvyšších výhod kvůli lidským právům. Žádný z nich to neudělal. Ale zároveň si uvědomme, že takhle s Čínou v podstatě zacházejí všechny demokratické země, až na výjimky. Britská královna vozí čínského prezidenta ve zlatočerveném kočáře po Londýně. Takže to, že se Amerika se s takhle obrovským odbytištěm možným svých výrobků kamarádí, to jí vyčítáte?
Já jsem to pochopil tak, že my jsme měli toho jednoho nepřítele, Sovětský svaz, a abychom se mu postavili, tak jsme se zkamarádili s Čínou a to znamená, že první velká akce byla návštěva Nixona v roce 72. Pak jsme přerušili diplomatické vztahy s Tchaj-wanem v roce 79 a navázali vztahy s Čínou. A od té doby jsme začali vyvážet do Číny technologii, pracovní místa, kapitál a my jsme svým způsobem vybudovali tu Čínu. Samozřejmě by se něco stalo bez nás, bez Američanů, ale opravdu, jestli Čína je v takové pozici dneska, není to vůbec náhoda. Je to věc, která začala v roce 72, jestli ne dříve. A je to částečně kvůli tomu, že jsme my říkali, že Sovětský svaz je pro nás takovou hrozbou.
Takhle, a vy si myslíte, že Sovětský svaz pro vás nebyl hrozbou a pro celý svět?
Ne z toho stejného hlediska. Samozřejmě, jaderná velmoc z tohoto hlediska.
Nevyzpytatelná jaderná velmoc.
S tím já souhlasím, ale otázka je, jestli to stalo za to, abychom vytvořili ještě větší hrozbu.
To je samozřejmě jiná věc. K diskusi by bylo i to, jestli Čína je větší hrozba.
Jistě.
Protože za sebou nemá ty imperialistické zkušenosti, imperiální choutky sovětské.
Já si myslím, že má zatím ještě větší imperialistické.
Mluvím o posledních 100 letech, abychom si dobře rozuměli. Nemá historii žádných zemí, které by byly podrobeny po Evropě. O tom jsem mluvila. Ale víte co, k politice se určitě ještě dostaneme. Mě by zajímalo na ten váš plán opustit Ameriku a natrvalo, nebo na řadu let se usídlit někde jinde mimo Ameriku. Jak na to reagovala ta vaše rozvětvená rodina?
Až na otce, tak si myslím, že to nikdo nepochopil. Mysleli si, že jsem blázen. I když jeden bratr už předtím studoval, žil na Tchaj-waně, mluvil čínsky, takže to nebylo úplně bizární, že někdo chce do Evropy nebo do světa. Ale pak už začali trošku chápat.
Byli tady nebo jezdí za vámi sem?
Skoro všichni tady byli vícekrát, ano.
A už to pochopili?
Já si myslím, že už to chápou, protože dřív to fungovalo v Americe, že každý je spokojen tím, co dělá, má dobrou práci, a teď to funguje trošku jinak. I ti, kteří jsou velice dobře vybavení, to znamená, že mají dobré školy, dobré zkušenosti, tak mají velice často takovou nudnou práci. Pracují pro velkou společnost, nemají vůbec žádnou záruku, můžu přijít do práce ze dne na den.
To tady taky.
Je to, ano,
to přichází to sem. To není americká vymoženost.
Přichází to sem, ale v Americe je to opravdu rozvíjené v tom smyslu, že je to na denním pořádku, a to znamená, že ta stará Amerika tam už není, a Trump opravdu vyhrál volby právě kvůli tomu, o čem já mluvím.
A teď mě řekně, nemůžu. Stará Amerika je co pro vás?
No, já samozřejmě já chápu, že to je trošku problematické, ale to znamená, já nejsem podporovatel Trumpem v tom smyslu, že bych ho zvolil a podporoval, ale je to, myslím, že jsme přestali uznávat, jaká je ta situace.
Stále. Ne, počkejte, když vy, Eriku, říkáte, není to ta stará Amerika, Trump říká make America great again, to znamená, znova ji udělejte skvělou, jako byla někdy, ale nespecifikuje kdy. O čem mluvíme? O Reaganovské éře, Bushovské éře? O jaké?
To je těžká otázka, protože pro Trumpa to je politická věc. A myslím si, že pro Američany zní to hezky, pro polovinu Američanů, ale je velice těžké určit, kdy to začalo. Kdy jsme přestali mít rodinné restaurace? A odkdy máme jenom řetězce? A odkdy máme jenom podniky, které jsou vlastněny a řízeny z Chicaga nebo z Washingtonu nebo z New Yorku? Kdy to bylo tak postupné, že není možné to určit, ale dřív jsme měli situaci, kde rodina hrála velkou roli, když člověk opravdu tvrdě pracoval, pak měl příležitost mít úspěch. A dneska člověk může mít velice dobrou školu, může mít dokonce dobrou rodinu, může mít nějaký peníze na účtě, ale není to žádná záruka z toho, že bude mít vůbec nějaký úspěch v životě.
Tak a to jsem četla, že nevím samozřejmě, jestli je to pravda, to mě buď potvrďte nebo vyvraťte, že ze všech zemí demokratických, které známe po světě, ta cesta mezi nadáním a pílí a vzděláním a úspěchem je ve Spojených státech nejkratší a nejistější. Že ještě méně tato spojka mezi pílí a nadáním a úspěchem je v Evropě je mnohem delší, v postkomunistických zemích ještě delší, tak to už v Americe také není?
Asi stále to platí, ale tam na Americe je dobře, že i když existuje protekce, to znamená, že někdo má lepší pozici kvůli tomu, kdo je ten otec, tak v Americe to funguje o něco méně než v mnoho zemích. Takže z tohoto hlediska, i když já třeba nemám žádnou protekci, otec byl normálním chirurgiem, tak jsem měl možnost vystudovat dobrou univerzitu, pak jsem měl další různé možnosti, které možná by člověk třeba v Číně měl jenom, když otec je v komunistické straně například, anebo za komunismu podobně tady. A takže z tohoto hlediska opravdu to fungovalo. Teď si myslím, že to funguje o něco méně, protože je tak o tolik méně soukromých společností, privátních, rodinných firm, a to znamená, že ta možnost vůbec využít zkušenosti, známosti je omezené. Jestli neznáte někoho v New Yorku, například trošku to přeháním, protože v každém městě je nějaký establishment, ale pokud nejste opravdu na tom napojená, tak je to podstatně těžší než dříve.
Říkáte, že už neplatí to americké, když seš chytrý a pilný, to pro tebe všechno bude hračka. To už prostě neplatí.
Platí podstatně méně, si myslím. A je to částečně kvůli tomu, že každá generace je nalákána do biznisu třeba něčím jiným. Když jsem já studoval, když jsem vystudoval MBA, tak každý chtěl být investiční bankéř anebo konzultant. Teď každý chce do hedge fondů anebo do private equity, to jsou takové firmy, které kupují další firmy. A pokud člověk nemá nějaké napojení na takovou společnost, no tak pravděpodobnost, že zbohatne, je podstatně méně. Samozřejmě nemusí každý člověk zbohatnout, ale dřív to možnosti byly podstatně širší než dneska.
Říká Erik Best, který je mým dnešním hostem na Českém rozhlase Plus. Já jsem ho celou dobu se snažila tlačit do osobních zpovědí a velmi úspěšně Erik Best mi utíkal do problematiky širší, globální, americké a já jsem se vždycky nechala nachytat. V příští hodině už nenechám, takže slibuju, že Erika rozebereme na kousky. Erik Best, americký novinář, žijící už 25 let, tuším, v Praze. Erik Best kývá, ano, 25 let v Praze je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jaké to muselo být tenkrát před těmi 25 lety? Přistát na pražském letišti, nevědět úplně přesně, co bude za rok, za půl roku, za dva roky, co budu dělat a s kým budu žít. No, na to se budu ptát a budu prostě trvat na odpovědi. Vítejte.
Osobnost Plus.
Tak Eriku, ta otázka vlastně byla položena. Ten pocit, když jste přistál v Praze, vystoupil jste z letadla, čichnul jste k té vůni, protože každá země má svoji vůni. Jak vám bylo?
Bylo to úžasné. Opravdu se mi to líbilo, ale musím dodat, že jsem asi o rok a půl dříve byl v Praze, jenom na noc. A díky tomu jsem už věděl, že ta mentalita mě vyhovuje a že můžu tady zůstat. Takže na rozdíl od těch dalších zemí, kam jsem cestoval, tak jsem přijel s tím, že zůstanu, pokud se něco nepokazí. A takže z tohoto hlediska jsem opravdu byl nadšený.
Tak a měl jste už plán pracovní?
To jsem měl. Já jsem měl pracovní nabídku, už jsem měl zařízený, nebo pro mě už někdo našel byt a práci. Takže z tohoto hlediska jsem neměl ty starosti. Což jsem v těch dalších zemích měl. Jsem měl jiné starosty. A tam
takže
to bylo
tady jste
měl jistý.
Lidi, kteří to dělali za vás?
Ano, jedna nezisková organizace, mě pozval jsem, abych pomáhal další účastníky nějakého programu najít tady dočasnou práci jako práce v managementu.
Kdy se dostavil první úspěch?
První úspěch, já si myslím, že první úspěch byl, jestli se nemýlím, v Českých Budějovicích, jestli se nemýlím. Asi po třech měsících jsem měl krátkou řeč v češtině.
A jak dlouho jste se učil česky předtím?
Já jsem začal chvíli v Americe, i když to se skoro nedá považovat za učení češtiny. A pak jsem od začátku, když jsem tady přijel, tak jsem měl každý den asi 6 hodin a předtím jsem mluvil rusky, takže to opravdu pomohlo. Já netvrdím, že ta řeč byla moc dobrá v Českých Budějovicích, ale měl jsem to napsáno, někdo mě to opravoval předtím a měl jsem pocit, že to zvládnu a budu moci už za nějakou dobu mluvit sám bez pomoci.
A přijel jste sem bez závazků? To znamená, že jste se svojí ženou se seznámil až poté, co jste dorazil do Prahy.
Přesně tak, asi za 2 týdny, protože byla moje tlumočnice a byla velice schopná tlumočnice a chvíli jí trvalo, než pochopilo, že patříme k sobě.
Jak dlouho jí to trvalo?
Jí to trvalo asi tři měsíce, mně to trvalo asi 3 hodiny.
A podle čeho jste to poznal?
Já nevím, že to je kombinace věcí, že jak člověk uvažuje, jak vystupuje, jak mluví, jak vypadá samozřejmě částečně, to je taky fyzicky v tom smyslu, a jaká je ta výchova a jestli je ten člověk schopen přijmout jinou kulturu, jiný způsob myšlení a přitom zůstat vlastním člověkem. A myslím si, že jsem to odhadl velice dobře a jsme stále spolu.
A vy jste společně majiteli 3 dětí nebo 4 dětí?
4 děti. 4.
Čili vy chcete pokračovat v té rodinné tradici až do těch 7?
Ne, už jsme na to moc starý a onovení, ale já jsem měl tu představu, že budeme mít 5 a manželka chtěla 3, tak ten kompromis je 4. Ale opravdu jsme byli unavení, protože to je náročné. 4 děti je náročné, zvlášť pro tu manželku.
A teď jste mě vzal vítr z plachet tím dovětkem posledním, zvlášť pro tu manželku. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste byl pilný, aktivní otec.
Já jsem byl spíš takový typický český, s tím rozdílem. Možná, že jsem taky pilně pracoval, ale pro sebe. Tam samozřejmě teď je úplně obvyklé, ale tehdy to byla ještě poměrně nová věc, většina populace.
Myslíte jako samostatný podnikatel?
Ano, tak. Protože tehdy samozřejmě valná většina ještě pracovala pro stát.
A měli jste se svojí ženou vždycky absolutní shodu na tom, jak ty vaše děti vychovávat?
Ne, ale vždycky až na jenom opravdu pár výjimek jsme uplatňovali přísné pravidlo, že nepodkopáváme toho druhého. A to je klíčové. To je opravdu klíčové. To znamená, že když manželka řekne, že tak to bude, tak já to spoknu, když s tím nesouhlasím a akceptuji to a pak to probereme spolu samostatně.
Takže děti vidí, že blbé úkoly dostávají nejen od jednoho, ale i od druhého.
Přesně tak. A myslím si, že to je klíčové, protože jakmile ta vzájemná důvěra mezi rodiči je vidět a děti to vidí, tak to má negativní vliv na děti.
Mně se hrozně líbilo, když jsem našla asi v rok starých Lidovkách v souvislosti s vašimi dětmi, jak vám položili otázku, kdybyste měl svému dítěti dát na cestu životem jednu radu, která by to byla. A jste hrozně půvabně odpověděl. Vzpomenete si ještě jak?
Vlastně ne.
Opatrně vybírej své boje.
To je určitě pravda, protože ten svět je takový, že v něčem můžeme vyhrát a v něčem nemůžeme a není to pro každého stejné.
Tak a teď mě řekněte, pokud vás se týká, do jakých bojů byste se nikdy nepustil, protože nemůžete vyhrát?
Já jsem jako podnikatel nebo novinář, vydavatel, si vědom toho, že novinář, analytik, podnikatel má jenom omezené možnosti něco změnit. A místo toho, abych se stal protestujícím nebo reformátorem, tak se omezuji na to, že poukazuji na to, jak si myslím, že by to mělo být, ale příliš se neangažuji v tom, abych to změnil. Jednak kvůli tomu, že jsem cizinec, kdybych byl Čech, tak bych to možná viděl jinak. Ale nemyslím si, že je moje místo, i když tady žijí 26, 20, možná i 7 let, tak si myslím, že je moje místo omezené a že bych měl spíš jenom poukázat na to, co se děje.
Ale to je obecné pravidlo novinařiny, že nemá dělat politiku, nemá držet revoluční prapor, ale má referovat primárně. Takže to se jenom držíte novinářských pravidel. To není jakoby výzva k boji, do kterého se nakonec rozhodnete nepustit.
To asi ano, ale já se příliš nepovažuji za novináře. Já jsem spíš podnikatel. 26 let, 25, 26 let vydávám stejnou publikaci. Za to dostávám peníze. A to znamená, že mám určitě povinnosti vůči zákazníkům. A pokud bych byl jiné povahy, tak si myslím, že bych mohl víc třeba protestovat, bojovat. Ale a občas to mám i v sobě, ale myslím si, že já se snažím k tomu postupovat racionálně, rozumně.
A kdyby, můžu se vám do toho skočit? A kdybyste teď dostal možnost proti jedné věci bojovat, jakékoliv, tak co by to bylo za věc?
No pro mě, já si myslím, že největší problém je korupce úplně na nejvyšší úrovni. Takže kdybych bojoval víc proti tomu, tak bych asi se víc ptal, proč proti tomu nedělá víc ani moje vláda, ani mezinárodní organizace.
Máte mimochodem pocit, že v Česku hraje korupce takovou roli, jako hrála třeba před těmi 25 lety, když jste přiletěl?
Myslím si, že dneska je to podstatně víc organizované a funguje to velice dobře. Občas není to korupce v tom přesním slovu smyslu, protože už zákony jsou změněné podle toho, co někomu vyhovuje. A já to beru tak, že ty podnikatelé i občas politici dávají na první místo peníze a ne budoucnost svých dětí. Takže já jsem spíš ten, kdo se ptá, ne jestli já z něčeho budu mít prospěch, ale co naše děti. A já vím, že každý to říká, že mluvíme o budoucnosti, ale opravdu tak já to myslím, že kdyby ti podnikatelé a politici opravdu nad tím zamysleli, tak by se museli začít chovat jinak, protože my ničíme, já občas říkám, že žijeme v období ničiny, nejenom v České republice, ale to, co jsme dlouho budovali, 50, 60, 70, možná i víc let, samozřejmě ne tady, protože tady byl ten problém komunismus, ale to, co jsme dlouho budovali, teď skoro stejně soustavně ničíme a mě to opravdu vadí.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Erik Best, vydavatel a novinář, americký novinář, žijící v Praze. Když říkám mimochodem americký novinář, tak původem jistě, ale vy teď máte dvojí občanství, nebo jak to funguje?
Nemám, asi bych mohl mít, ale zatím není příliš velký důvod.
Jenom tady žijete 25 let?
Ale je to bez problému, mám povolení k dlouhému do pobytu. Já si dělám legraci, že jedině bych potřeboval ten český pás, kdyby teroristé přišli na letadlo a řekli, tady Američané, zbytek tady.
To by vám možná nebylo tak do smíchu. A vaše děti jsou tedy Čecho-Američané?
Určitě ano, ale samozřejmě mají větší pocit, že jsou Češi, protože tady jsou převážně skoro celou dobu a jezdíme jenom jednou za rok do Ameriky.
A jaké školy tady navštěvují, jen pro zajímavost? Nemusím znát přesné, ale jestli státní školy, soukromé, americké, české?
My jsme to dělali tak, aby měli jazyky. To bylo pro nás opravdu důležité a někdo investuje do cestování. My investujeme do vzdělávání svých dětí a děti mluví snad perfektně anglicky i snad perfektně česky. Vy jste se zmínil o tom, že rád čtu Nabokova a on řekl jednou, že vyrůstal v úplně normální trojjazyční rodině. A taky se snažíme, aby to takhle bylo trošku.
A doma tedy mluvíte i česky, i anglicky?
Funguje to tak, že jsme velice přísní. Já na děti nikdy nemluvím česky, jenom z legrace. A oni mají z toho velkou legraci. A manželka jenom česky. A s manželkou mluvím skoro jenom česky, ale když pak přijede rodina, mluvíme všichni anglicky. Ale je to, já se snažím, aby nemíchali jazyky. To znamená, že je to občas problematické, jsou starší, už mají pocit, že se mohou rozhodovat sami, ale snažíme se dodržovat to pravidlo, že mají jenom mluvit anglicky nebo česky nebo německy, když se učí německy a tak dále.
Mimochodem, vy sám jste multilinguální člověk, protože mluvíte kromě česky a anglicky pochopitelně, mluvíte ještě francouzsky, říkám to dobře, rusky, říkám to dobře?
Ano, ale já mám tu velkou nevýhodu na rozdíl od mnoho Čechů, kteří mají tu možnost teď studovat v cizí škole, že jsem začal, když mi bylo, já nevím, 17-18 let a předtím jsem žádný jazyk pořádně neuměl. Takže já, když říkáte, že rád čtu Le Carré a Grahama Greena, tak převážně to čtu ne v angličtině, ale v češtině anebo v němčině, abych se naučil. Ale opravdu, protože já na tu angličtinu nemám čas.
Tak už ji umíte, že?
Umím, ale samozřejmě bych radši četl Grahama Greena v angličtině, ale když už ano, tak to musí být cizí jazyk.
Abyste se neflákal.
Přesně tak.
Jste takhle přísný i na ženu svojí? Nevíte, jakože prostě jakýkoliv čas vydávám, aspoň na mě děláte ten dojem, třeba to tak není, opravte mě. Jakýkoliv čas vynakládám, tak musí ten čas být efektivně stráven.
Ne, samozřejmě ne úplně, ale opravdu se snažím omezit nějaký čas každý den, když se flákám, aby to pravidlo bylo, že pracuji nebo se učím, a ne, že se flákám. To pravidlo, že bychom měli pracovat.
Jako se flákat organizovaně, myslíte?
Občas i neorganizovaně. Třeba
a jak to vypadá, když se flákáte?
No, strašně rád se dívám třeba na americké, ty spičkové americké seriály, třeba Homeland nebo House of Cards. To jsou pro mě spičkové a samozřejmě bych se na to mohl dívat v cizím jazyce, ale tam se to trošku ztrácí, tak radši se na to dívám v angličtině.
Ještě doporučuji vypnout zvuk a nasadit si české titulky.
To ano, to souhlasím, to je výborný způsob. Ano.
Mimochodem, když jste zmínil právě i v Česku populární seriály Homeland v češtině ve jménu vlasti, a House of Cards, Domek z karet, tuším se to tu překládalo, tak existuje nějaký úplně nový americký seriál, který by vás oslovil?
Není to seriál v tom stejném smyslu, protože není jasné, jestli bude pokračování, ale natočili loni 6-dílný, myslím, seriál na základě knihy Johna Le Carré Noční recepční. A zrovna teď se na to dívám v češtině, protože jsem to už viděl v angličtině. A tak snažím se často, když už to znám, tak se na to dívám v jiném jazyce a mě to pomáhá.
Teď jsem nekladla delší dobu otázku, protože jsem si to musela napsat. Noční recepční, protože Le Carré je i pro mě strašně přitažlivý autor, i když se musím přiznat, že ty knihy většinou se mi zdály lepší než ty filmy.
To ano. A taky mně se zdá, že jsou to strašně těžké knihy i v angličtině. Jak já nečtu příliš beletry, tak mně se zdá, že je pro mě už skoro jednodušší číst Le Carré v češtině než v angličtině. Protože jakmile je tam překlad a vy máte, já se hádám s manželkou tam, ale vy máte o něco méně slov v češtině, než máme my.
Opravdu.
Já si myslím, že máme, ano, bohatý jazyk.
My máme taky bohatý jazyk, Eriku.
To ano, ale my máme skoro celou francouzštinu a pak skoro celou němčinu v jedním jazyce. A to znamená, a někteří spisovatelé, a myslím si, že Le Carré ne na začátku své kariéry, ale teď už se snaží opravdu balmutit trošku toho čtenáře tím, že najde nějaké slovo, které nikdo nezná.
Jenom připomeňme pro ty, kteří nečtou nebo nečetli Le Carrého, že to je autor, který se na bázi svých vlastních zkušeností z tajných služeb věnuje špionážní literatuře. Jaký vy máte vztah k tématům týkajícím se špionáže?
Musím říci, že poté, co jsem četl Le Carré, tak velice opatrný postup. Velice opatrný.
To znamená, že ne všemu věříte takhle? Nebo skoro ničemu nevěříte?
Skoro ničemu. Nejenom tohle, ale také nedůvěřuji lidem, kteří v tom pracují, v tom smyslu, že jsem strašně rád, že v tom nejsem, v tom světě nejsem, protože si myslím, že bych byl právě takový, který by byl obětován. A myslím si, že se to stává bohužel dost často.
Speciálně teď jsem si vybavila ty neustálé skandály kolem různých odhalení, buď skutečných nebo fiktivních, kolem styku Trumpových lidí s Rusy. Je tohle téma, které Američany doopravdy zajímá? Není už to mimo jejich zájem?
Jenom povrchně, protože setkat se s diplomatem skoro nemá žádný význam, to je skoro povinnost politika dalšího diplomata. Ale když už je to ve fázi, že to je podezřelé, že někdo na základě toho, že někdo má jednu schůzku s ruským diplomatem, tak už je obviněván z toho, že je ruský agent, tak je to pro mě osobně směšné, protože občas někdo píše, že já jsem, já nevím, buď agent CIA, nebo naopak agent Rusů.
A vy nejste?
Já vždycky na to odpovídám, proč bych pracoval jenom pro jednu stranu, když můžu prát peníze za víc stran.
No a ozve se ještě Mossad, můžete
odpovědět. A to by bylo ještě větší sranda, určitě, pardon, ještě legrace. Ale já jsem vyrůstal trošku v tom prostředí, protože tehdy, když jsem začal studovat ruštinu, tak jsem byl obklopen lidmi, kteří pracovali, většinou byli starší, protože já jsem začal studovat ruštinu, když mi bylo 17, 18 a většina mých spolužáků už pracovali a pracovali pro NSA, FBI a tak dále. Ale ta představa, že by někdo z nás pracoval pro Rusy, to je tak nepředstavitelné.
Vy jste napsal, Eriku, teď to musím najít, ale já bych možná mohla říct tu samostatnou myšlenku, že jste schopen se dívat relativně spravedlivě na Ameriku a na Rusko, že se to pozná tak, že jste schopen kritizovat Ameriku i kritizovat Rusko. A teď se vás ptám, pro vás jsou tyhle dvě země srovnatelné? Je to tak jednoduché, že prostě, když něco řekne Putin, tak to pro vás má stejnou váhu, jako když to řekne Trump?
Určitě ne, ale sleduji to dost, abych se v tom trošku vyznal.
No a ptám se, je dneska Rusko stejně důvěryhodné podle vás jako Amerika?
Ne, ale ta situace je úplně jiná. My máme situaci, Američané, Evropané, když vedeme 10 válek a neumíme ani je jmenovat. Ani neumíme.
To mluvíte o Obamově éře.
Ale stále pokračuje. Já nevidím žádný rozdíl mezi Obamovou politikou zatím a Trumpovou politikou.
No taky vždyť je tam pár dnů, Eriku.
No samozřejmě ano a říká jiné věci, ale myslím si, že nakonec ta politika je velice podobná. Takže z tohoto hlediska samozřejmě Rusko má Ukrajinu a má stále v Gruzii, ale Američané mají úplně jinou situaci, kde jsme přítomní ve stech zemích vojenských a má to opravdu větší dosah, než to, co udělá Putin.
To myslíte vážně?
Určitě.
To znamená, že Amerika je podle vás dnes rizikovější?
Ne, tak jsem to nemyslel, ne rizikovější. Ne, tak že tak. To má větší význam pro ten svět. A jak to dopadne a jestli jsme ochotní a schopni pojmenovat to, co se vlastně děje.
Ale i když tohle všechno pojmenujeme, tak se vás ptám, jestli vidíte ty země srovnatelné v riziku jaké přináší světu.
Opravdu záleží na tom, jak se na to díváte. Rusko je částečně odpojeno od finančního světa. Myslím si, že největší potenciální problém ve světě je finanční. Takže z tohoto hlediska Rusko nepředstavuje takovou riziku.
Ale vždyť vy dobře víte, jak to je v Rusku v momentu, kdy se Putin rozhodne vrážet miliardy do zbrojení na úkor čehokoliv jiného, tak to udělá.
To ano, a s tím já nepolemizuji.
No, tak ale já se ptám, jestli ta mentalita, to možná, že jsem to špatně formulovala, ta mentalita Ameriky a Ruska, jestli je jedna z nich, jestli jsou srovnatelné v tom riziku, které prostě obě země jako velmoci, i když Rusko zdaleka menší než bylo, tak jestli to riziko je srovnatelné s těchto zemí.
No zase, jestli mluvíme o riziku pro budoucnost, to znamená, jak budou žít děti současné, tak si myslím, že celkově to, co se děje v Americe, je podstatně důležitější než to, co se děje v Rusku. To neznamená,
čili že rizikovější, myslíte?
To slovo asi bych nepoužil, ale jestli chcete takhle, tak ano, to, co se děje, buď pozitivně, anebo negativně, to, co se děje v Americe, je podstatně důležitější než to,
počkejte,
co se děje
tak to si zase nerozumíme, mně je to líto, ale tohle musíme dokončit. To dá rozum. Ano, Amerika je vlivnější než dnešní Rusko, tak proto. Ale já se vás ptám na základě historie těch obou států. Prostě jsme dneska v České republice a když to úplně zjednoduším a zbagatelizuji, máme se bát Ameriky nebo Ruska nebo obou stejně?
Myslím si, že bychom měli se bát těch, kteří spíš chtějí, aby byl větší konflikt mezi těmi dvěma zeměmi, než existují dneska. A myslím si, že máme důvod toho se bát. Myslím si, že na tom někdo pracuje. A myslím si, že snaha Trumpa to trošku zmírnit, ne příliš. Já si myslím, že příliš nechce změnit tu politiku vůči Rusku, ale trošku ano. Tak ale je opravdová snaha mu klást překážky, aby se to stalo. A toho se možná nejvíce obávám z touto hlediskou, čím mluvíte vy.
Říká Erik Best, vydavatel, novinář, Američan, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Eriku, já vám moc děkuju, že jste přišel. Díky.
Já vám taky, bylo to pro mě potěšení.
I pro mě. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí. Mějte se fajn.